Doinu honekin hasiera emango diogu gaurko gure solasaldiari eta horretarako sarrera aipatu bezala gure gaurko bi solasaldiak aurkeztuko ditugu. Telefono batean Aitziber Perez de Karkama daukagu. Egunon Aitziber.
Egunon.
Egunon. Eta beste telefonoan gure bigarren solaskidea Asier Etxenike. Egunon zuri ere Asier.
Egunon.
Egunon. Egunon biei hasiko dugu gaurko tertulia. Pare bat gai dauzkagu, lehenengoa euskarari buruz eta euskararen hezkuntzari buruz hitz egin nahi dugu mintzat honetan. Asierrek berak idatzitako artikulu bat abia puntu hartuta, Berrian edo Zuzeun ere aurkitu dezakezue, euskara ume guztientzat izeneko artikuloa, eta hitz egiten du gutxi bera bera, ba, eskoletan ume euskaldunak eta erdaldunak talde berdinetan nahastu edo sakabanatuta edo banatuta, hobeto esan da, mantentzearen ideien inguruan. Asier, zurekin hasiko gara noski, balorazio bat egingo duzu zer gertatzen den eskoletan eta zer iritzi daukazun praktika honen inguruan.
Bueno, ba, neurri handi batean, nolabait gaiari eta hiru lau urte heldu nion apur bat ez, ba, bizipen pertsonaletik eta gure eskolan ba, bueno, gertatzen nahi ziren hainbat konturekin ez. Nik egin eskolan, ba, nolabait, ez zeborrotz edo argita garbi sistema horretan, baina antzeko zerbaitetan funtzionatzen du eta bere guntzuan ba, hainbat, bueno, ba, gatazka edo tensio sortu izan dituelako, ez? Berrian da, bueno, bereziki gune erdaldunetan edo ez euskaldun proportzio txikia den lekuetan, ba, nola lortu batetik ba, euskeraz bizi diren umeak, euskera erabilerari eustea, eta gero bestetik, nire ustez ere bai garrantzitsua da, gai honetan hitz egiten dugunean, ba, nola indartzen dugun oro har ume erdaldunek edo euskera ez daukatenen euskalduntze prozesu hori, ez. Mm-hmm. Gai honetaz hitz egiten denean askotan, ba, jotzen delako bakarri lehenengo atalera, ba, hori, nola lortu ume euskaldun horiek euskarari eustea, eta horretarako ba, ba, gelaz berdinak sortzeko aukera dago euskaldetan, baina nola baita horiek talde bakarrean edo talde berdinean biltzea, ez. Mm-hmm. Baina netzat importantea da bi helburuak oso argi ukitzea, eta hori, ez, eta nola sistema hori edo eskuartze hori horretan kontuan hartzea, ba, ba hori, ba, nola baita banak eta hori ezin duela izan nola tirako. Eta epe batez neurri bat dela, azken finean bermatzeko gero guztiak direnean eukerari eusko aukerak daudela. Ez, eta horretarako beharrezkoa da ere, euskara ez dakiten ume horiek, balik eta lasterren, euskara gaitasun nahikoa izatea, ba, ume guztiak batera helpatu eta euskarari eutxi diesa joten guztien artean.
Asier, barkatu, nahikoa patxal entzuten dizugu, pixka moztuta eta ez dakit zerbait egin dezakezun horrekin, Aitziberrekin joango naiz bitartean, ez dakit leio batera hurbildu edo zertxabait egitea baldin badaukazu. Aitziber, zuk ez dakit bazenuen praktika hauen berri, ume euskaldunak erdaldunekin nahastu edo bakoitza bere aldetik mantentzearen praktika hauea ezagutzen zenuen eta ze iritzi daukazun horrela bote prontoan?
Ba, bueno, zuen ondo zagutzen egia da, bueno, lehenik eta behin Asier zorionak artikulu batik badakite eztabaida piztu duela eta hori ere bada artikulu baten seinale. Bueno, kasuntan gainera eskertzeko da, Asierrek berak aipatzen du bai artikuluan eta bai orain ere ba, zera pertsonal batetik abiatzen dela olako hausnarketak egiteko. Nik aipatzen denean ba, arnaz dezagun talde hoien aldarrikapena dela nolabait erdara nagusi den tokietan aurrezko dunak sakabanatzea eta denak batera jartzarena, nolabait etortzen zaigu burura euskara da gure territorio libre bakarra ideia hori, ez? Eta nolabait uler dezaket diglosi egoera batean ba familiak hori aldarrikatzea, baina bada ere, ez, bestelako hausnarketa eta Asierrek artikuluan aipatzen du horrelako praktikak egon direnean eta 80. hamarkadatik ona egin direla horrelako praktikak ba ez dagoela emaitzik edo ez dagoela evidentzia zientifikorik, ez? Mm-hmm. Eta bueno, interesgarria da. Nik ez dakit ba, askotan ere Asierrek ere aipatzen duenez, ba zera egoera personal edo osorketa personal batetik abiatzen dela, niko goan dut, ez dut aipatuko, baina Gasteizko ikastola pribatu batean ikasi nuela. Eta bueno, hor pasagoen B eta D eredua, oso kuriosa zen. Familia erdaldunak genituenok sartzen gintuzten B ereduan, eta familia guraso euskaldunak zituztenak D ereduan. EGB zelako horren sortzigarren maila nengoela, nire eskaini zidaten D eredura pasatzea. Nola baita euskara maila hobeagoa zelako eta aukera hori eman zidaten. Ez ezkoa eman nuen, gehien bat nire betiko lagunak nire gelan zaudelako. Zaila da, horrelako egora baten aurrean, zenolako jarrera hartu, ez bada, nik uste dut, hori egoera pertsonal batetik abiatuta, edo jakimina duzulako, baina nik azkerri bota nahiko nioke, ea dakien, honekin piztu duena ere eztabaida bat dela ikastolei begira, bereziki. Zer, nik uste dut, hemen aritu beharko dugula, hezkuntza publikoaz, eta zer hortik doala, eta ea dakien, hor ikastolekin arazo bat dugula, zentzu honetan.
Asier, erantzune diozu?
Ez dut ulertzen, arazoren muina edo, gai honekin.
Nik uste duzun ke integrazioaren bidetik egiten duzula errealitatea, ez, aurre kalean, eta jendartean dauden aurren errealitatea era ikastetxetan ikus dadin, eta netzat hainbat lekutan diodanean, ez diot esaten Trebiñu baten, edo ez dut esaten Nafarroako Erriberan, baina ikastolek zentzu horretan geto itxura hori har dezakete, eta ez dakit horren inguruan ze iritzi izan dezakezun, eta honekin zenolako lotura eta zure osnarketekin zenolako lotura izan dezaken. Ez dakit nik beste eztabaida bat biztu nahi dudan, baina ikastola pribatu bat egin biktiman izan dezik.
Hori beste kontua da, beste gai bada, gainera ikastolen errealitateare oso ezberdina da, herri batetik bestera iruditzen zait, eta gero gainera, gauza batzuetan nik ez ditut konpartitzen, gauza batu, ikastolen praktika horietan, eta sortzen diren alako sistema ezberdin, eta bueno, solako kontu batzuk, baina gero nola bat ustut ere, bere oso eta osunean ere irakurri bar dela ikastolen ikarpena, ez? Bakarrik, EAEK maian, maia orokorago batean, eta gero maia batean, edukietan, ez bakarrik hizkuntzaren euskalduntzaren prozesuan, baizik eta uste dute edukietan, kurrikulumean ere egiten duten ekarpena, ez? Baina, hortik, haratago, uste dute eta plantamendu honekin, taldekatzen plantamenduarekin, nire kezketako bat bada, ez? Segregazioarena oroar, ez? Ez dute, eskola segregazio oso altua dagoela gaur egun Euskal Herrian, Euskal Herri guztian gainera, ez bakarrik erkidego batean edo lurralde batean, ez eta oroar, eta horrek baduela, heldu beharreko lentasunezko gai badela, ez. Eta taldekatzearen kontu honekin, ba nik hor ere ikusten dut, ez, badola lako arrisku bat, eskola barruetan ere bai, talde ezberdinak egin, eta nola baiteko banaketa bat ere bideratzea, ez, eta zut, horrekin ere bai, kontu handiz, hartu beharreko tresna badela, eta berriro diot, hasiera jota, niretzat, importanteena, bi helburu horiek dira. Osa, batetik, euskera zaritzeko ohitura dutenak, horiek, ohitura horri eustea, aldi berean besteak euskalduntzea aldik eta lasterren, eta modu horretan, besteak euskaldundu direnean, nolabait ume guztiak naztea, eta hori ja sei urtetik aurre izan daiteke, lehen hezkuntzan bertan izan daiteke, de hecho gure eskolan horrela egiten da, Gasteizen. Eta orduan, nazketa hori ematen denean, batzuk euskerari eutxi diotelako, eta besteak ja euskera gaitasun ona daukatelako, ba nolabait beraien arteko elkarrizketak, ez bakarrik irakasleak tartean daudenean, eta beraien arteko elkarrizketa horietan euskerari eustea, ez?
Baina hori
artean sortzen diren harreman berri horietan sortu daitezela ja nolabait euskeraz edo mintzat aukera hori existitzea.
Baina, Asierra, aipatzen zenuen...
Gaur egun, da, modu egokienetako bat, baina ez du zertan, nik bintzat ez du nahi soilik, hori toten bat bezala bihurtu, ez? Baiz, eta hori, manula lortu umeak, euren artean, zabitu horiek
euskeraz sortzea. Ez, elburua hori izango litzateke, ba, nola, bai jatorri erdalduna eta euskalduna dauketenentzako denentzako euskara gaitasunak bermatzearen hori, baina aipatu duzunean segregazioaren kontua edo arriskua hori ere bada niri etortzen zitzaien puntu bat, ez, gai honekin. Ematen duela nolabait jatorri erdalduneko umeak abandonatu edo egingo balira bezala, badakit gero proposatuko duzula haientzako ere euskara gaitasunak bermatzeko tratamendu espezifikoago egin daitekeela, baina honen logika ere izango da ume euskaldunek eragin positiboa edo eragin euskaldunizatzailea izango dutela talde espainiarretan edo espainiar jatorrikoetan barreiatuta, eta horretan ez dakit, badakit ez dagoela evidentzia zientifikorik, baina zerk eramaten zaitu pentsatzera hori ez dela eraginkorra izango. Asier.
Ez dela eraiko zengo, asiatik anaztea.
Bai.
Ba, hor, horretan bai badagoela evidentzia, ba, hori ez, nazi euskera zeriten duten ume hori, nizelera apagatzen dira eta esaldera entidez. Taz, kasu horretan, egin beharreko bidea, zailagoa da, zera batetik, ume horiek naztu egiten ditugu, horiek osea, umen artean apenas daude umerik euskerari heltzen diotenak eta beraz beraien artean inork ez du euskeraz egiten gainontzekoak euskalduntzen joaten dira ba hainbat urteetan zehar, baina gero haien hizkuntza ohiturak aldatu behar ditugu. Gero ez. Hor bat hori da kontua. Osea, dan naztu ezkero eskola batean soilik euskeraz egiten dutenak irakasleak direla neurri handi batean, ez? Orduan, ba, hor prozesua euskalduntzea eta gero hizkuntza ohiturak aldatzea izan behar du, o izaten da nahita nahi, ez? Beste modu honetan behintzat batzuen hizkuntza ohiturak ez da aldatzen eta horiek balio dezakete gero ba nolabait erakartzeko ba bueno, beste tresna bat edo, ez, beste eragile bat eskola barruan. Eta kasu horretan gaine importantea, beraien berdin batzuk direlako, ez? Ez da autoritatea, ez da ba heldu bat egiten duena.
Ez, Aitziber, azkenean izango da kontua, ea erreferentzia euskaldun hori egotean oski izango dela positiboa jatorri espainoletik datozen umeentzako, eta ea eraginkorragoa denez, ea klase barruan ere imaginatzen dudalako, ostia, pues, ume euskaldun bada, euskaraz azidena etxean, eta horren erreferentzia edukitza klasean ere positiboa izan daiteke, naiz eta gero agian hasierrek esan bezala, ez, espainolera joko duen ume horrek ere, edo eskolan bertan, naiz eta zu klase espainol batean egon, ba, badagoela taldetxo bat edo erreferentzia puntu hori, badagoela ume euskaldunak eta giro euskaldunean mugitzea lagun artean ere hori existitzen dela, positibo iruditzen zaizu Aitziber.
Bai, nik uste dut hori dela, artikulan ere aipatzen den hori bia interesgarria, ez? Eta nik uste dut positiboa, ze Asierrek esaten duen hori nolabait, ume erraldunentzat askotan euskera dela, hori autoritatearekin edo ba hezkuntzarekin edo klasearekin lotura estua duen zerbait naturalizatuko lukete, normalizatuko lukete. Niri horren gertatu zait Nafarroako herri batean ume gehienak euskaldunak izan da bi erdaldun zegoenez denek jotzen dute gaztelaniara. Eta haiekin euskaraz egiten genuenean, aurru bat etorri zitzaidan esan ez, perdona, es que yo no sé euskera, ya lo siento, me puedes decir en castellano. Txarto sentitu zen, txarto sentitu nintzen, eta berak nik uste dut gogoa zuela, gero jartzen zuen arreta, ea ulertzen zuen zerbait, eta horrela, ez? Nik uste bait, izan daitekela formula ona, baina nik... uste maria zuio, planteatzea zirre beste galdera bat, ea uste duen gaur egun daukagun hezkuntza sistemarekin, dauzkagun baliabidekin, bai sistema, bai ez da, formatuak, eta gero irakasleak, ea prest egongo litzateken gure hezkuntza sistema horrelako bideak hartzeko. Edo zen nolako, ez dakit, bideak egin marko genituzke, zen nolako politikak ezarri jarko genituzke horrelako aldaketa bat emateko. Ze beharko genuke.
Ni soberan nago hemen, Asier?
Horrelako daukagula evidentziaz, ez dura funtzatzen. eta bueno, pues hor esna o politika ezberdinak egon daitezke tartean, baina argi eta garbi bakarrik euskararen eskaitik hartuta, gaur egun sistemak frakaso eskolar erabilaratzen ditu ume gehienak, ze ume gehienak ez dira ateratzen euskara gaitasun nahiko batekin ez ja 6 urterekin. Baizik eta 12 urterekin eta hortik gora ere bai, ez. Osea, hau da, ez dakiz zenbat urteetan gure umeek pasatzen dute, ez dakiz zenbat urte eskola sistema batean ez dituenak bere helburuak lortzen eta eta aldaketa horiek ez datoz. Eta hori bakarrik euskararen ikuspegitik, baina kasu honetan gainean etzako bereziki larriagoa azkenean hizkuntza euskara badelako errendimendu akademikorako gita, ume guztien kasua. Ez badakate euskara egiten nahikorik, arrakasta akademikorako ere edo muga bat inposatzen zariaz. Hortaz, sobretan, nire ustez, euskara zautan nahiko hori lortzeak, eta lortzea gainera, zinbesteko helburu bada, ez? Bestela, hor bai, sortzen dela azerkeria, ez? Nire ustez, batzuek, edo batzuk, badute euskara gaitasun hori, edo maten zai euskara gaitasun hori, eta ez dela, zinbesten zai honetan zemi ez, ez da, hausaz gertatzen zerbait, ez? Emaitzetan egiten da, maila sozioekonomiko bajuagoko umeek berezi direla hori lortzen ez dutenak, ez? Niretzat hori eta artikulu honera ipatzen dut, aseguraz eta lentasuna hori bada, ba, adibes lehen eskuntzarako euskara gaitasunko bat ume guztiek, ba, hor behar gehien dutenak, hau da, euskara ez dakitenak, edo etxean, bere inguru sozialean, euskara ez daukatenak, ba, horietan inbertsio gehiago inbarko dira. Ba, eta zita segurazki, oroar beharko dena, baina kasu honetan gehiago, ba, ratioa jetxita, ba, hori, irakasle gehiago, eta onenak hoien euskalduntze prozesuan inbertituta, estraskolarretarako ere bai, ez estraskolar mota antolatzen ditugu, zenba dauden euskeraz, ze zarbide daukaten, ume guzti hauek estraskolar horietara, eta bare, beste plano batetara pasatuta. Zenbat ume doaz ingelesa ikastera, eta zenbat doaz euskera ikastera, eskolatik kanpo. Ez netak oso adierazgarria da, ez? Eta aldiz, ba hori, bada, zinan esan duena, arrakasta akademikorako, gaur egun, euskera askoz beharrezkoagoa da ingelesa baino, baina inbertsio gehienak, izan familiarrak, izan eskolarenak praktikamente ematen du, ba hori, ez, ingelesak garrantzia gehiago daukala euskara baino gaur egun. Orduan, ba hori, zure galdera da itzi berjo, gaur egun, ez, bermenak eta baliabide nahiko dik, benetan, lehena berak esartzen dituen helburuak, betzako.
Aitzi behar, ez dakiz iruditzen zaizun hori, ja, zuen artean galderak egin da, nila hemen soberan nago.
Ja, bai, parkatu dian, baina kaso honetan, joa, aprobetsatu dar genuen protagonista dukula artikularen idazlea, ez, nik ez dakit prestigio kontua den, baina gero esan gute ez, euskarak ez du komunikaziorako balio, ez, behida nola, mosten zabion, azierri, zera, komunikazioa, ez dakit horrekin zeriko zedean. Ez, uste oso azonketa interesgarriak direla, eta bai, orain nahi patu duena oso adibidarria da, ez? Engeleraena, edo, bueno, ba, baita, oso familiek eta gurasoek eta alduok egiten ditugun bideak, argi ikus daiteke adibidez ume migrantekin, ez? Nola datozen, nola naturalizatzen duten, nola ikasten duten euskara hasieratik, eta zenbat kostatzen zaien hemen jaiotako heldu askori ez soilik astea, baizik ikastea, edo borondate hori izatea. Eta finean honen guztiaren atzean, dago borondate politiko bat baita, ez?
Ba, interesgarria da gai hau, gonbidatuko dugu jendea ere, ba, Asier Etxenikeren artikulua irakurtzera, berrian edo zuzen gutxien ez aurkitu dezakezuena, baina gaurko bagenukan beste gai bat, eta azkeneko tartetxo hau erabilina ikonuke horretarako, ondo iruditza aldi mazaizu Asier, ez dakit zerbait gehiago aipatu nahi zenuen?
Gracias. Urrengo gaiare potentea da.
Bai, bada, bai, eta hori hau, kasu honetan, Aitziberre proposatu digu Nafarroara eramango gaitu berak, eta, bueno, artikuluaren, oinarritzat hartu dugun albistea ere izenburua, bada esanguratsua. Nafarroan egiten diren 10 abortutik 6 sare pribatuan egiten dira eta ikusi da ba abortu eskubidea oztopatzen ari direla ere edo horren zantzuak badaudela Nafarroan. Aitziber, kontatuko diguzu kasua edo zer den zure kezken oinarria?
Bai, bai, gira, nik uste gainera zer ikusi duela aurreko gaiarekin, esaten genuen Euskal Autonomia Erkidegoan hezkuntza sistema bermatu beharko lukela, ez, umeak edo nerabeak ja direnean euskaldun irtetzea, eta ez da horrela, ez du bermatzen, ez du eraginkartasunik zentzorretan, eta hemen gauza bera gertatzen da. Legeak dio, emakumeek abortatzeko eskubidea dutela eta sare publikoan egiteko eskubidea dutela, baina gero hori ez da bermatzen. Albiste hau etorri da, bueno, badakite etzegula gustatzen, baina azkenengo boladan Madrilen gertatzen denak asko markatzen du beste lekutan gertatzen dena. Eta horren ari da, etorri da, ez? Kuriosoa da, Argentinan orain dela gutxi abortuaren legalizazioa ospatzen ari ginela, eta hemen berriz ere eztabaida piztu da. Eta eztabaida piztu da, osasunaren inguruko eztabaida batean, Ayusok botazuelako mediku on batek egin behar duena dela bizitzak salbatzea eta ez bizitzak akatzea, eta jakin dugu Madrilek ez dituela ordaintzen klinika pribatuekin dituen zorrak eta dituen kontratuak. Eta horren arira Nafarroa jo dugu, eta jakin dugu Nafarroan ere kontzientzia eragozpena dela eta edo aitzakia horrekin emakume gehienak bidaltzen dituztela pribatua. Nafarroaren kasuan gainera klinika bat dago bereziki, oso famatua dena, eta kuriosoa da, ze klinika ez ditut izenak emango, baina klinika horren atzean badago opusekin harremana duen familia bat. Ordan oso kuriosoa da, ez? Nolabait kontra nago, baina negozio egin nahi dut. Ordan kontzientzia eragozpena aitzakia dela, bidaltzen dituzte klinika pribatuetara. Eta zer gertatzen da, besteak beste emakume hori jasan behar dutela, klinika pribatuen horrean jartzen diren edo egiten diren konzentrazioak, jartzen diren kartelak, entzuten diren oiuak, eta horrela. Eta Nafarroaren kasuan, esaten duen bezala, badago klinika bat oso famatua dena, eta bereziki bertan egiten dira denak, eta orduan oso erreza da, emakume horien gana jotzea jasarpen hori ematea, ez? Hau gehien bat sortu da, Irene Montero, Espainiako berdintasun ministroak aurreratu duelako abortuaren lege berrian, horrelako praktikak debekatu nahi dituela, horrelako praktika dio, konzentrazio, manifestazio horiek edo oiu horiek, ez? Klinika pribatuen aurrean jartzen diren horiek, eta horren harira sortu da. Orduan, berriz ere beste kasua daukagu. Legeak dio, eskubide bat dugula, errealitatean ez da bermatzen. Eta kontzientzia eragozpena eskubide bat da. Baina abortuaren eskubidea badago, orduan berriz ere ez nolabait emakumeen eskubidea behan geratzen da, ez? Edo azpitik geratzen da.
Larria kasua, asier ez dakit nola ikusten duzuk kontzientzia objezioa, eta gero osasun publikoan hartatuak izateko daukaten eskubidean arteko talka hori.
Bela, ia esan, batetik, konpartitu aldut kontzientzia objezioaren kontua, baina gero harritzen nau, precisamente gai honekin eta nola baita batez, inkluso mediko guztiek horri heltzea, nola den posible hori, destinun gertatzen ez denetan, edo ez dakit, hor nik naldu egiten naiz, ez dakit ez zinunen da, baina zerbait kontolatua, eta ez dakit, mediko guztiek objezioa, borondatezko moduan egiten dut, edo ere behien inguruan badute presio horik, edo batetik. Osa, hori nolabitarra egiten zait, horrez, gizar aldean, edo ez dakize gunetan prentzatzen denak, objezio hori eldea, ez da zestetan batzuetan, edo, pixkat, arraro egiten zait, errealitate hori batetik. Baina gero bestetik, nahiz eta hori horrela izan, gaitu hori esaten zuen, azkenea, zerbitu publikoak bermatu beharko luke, modu batera gobestera, eskubi hori aurrera ateratzea. Hor erantzuna, segurazki esan gara berez, bermatzen duela, ez nola bait, sistema pribatura deribatuta. Baina ikusten dena da, azkenean modu horretaran, batetik, emakume hauek, desplazatu behar direla bere horako lekuetatik eta badira eta beraz eskubide hori nola baita baldintzatua da horregatik eta gero bestetik denak leku berdina kontzentratzeak ere ba aukera ematen duela horren kontra dauden hoiei ba nolabait ba estigmatizatzeko eta presio gehiago egiteko, ez? Nolabait emakume hauek gehiago markatzeko eta uste dute nahiko egoera ba bueno, tenso izan dela. Ba holako egoeran dauden emakumeentzat gainera horri ere aurre egin behar izateko, ez? Eta gero ba zenbat lurraldetan gertatzen den hori, ez? Ba kasu horretan ere ba berezia da azkenean ere honetarako zera itziberri esaten zuena ba, usarekin notura dauka kliniko batetara doaz edo hor bideratzen dituzte aborto praktika hauek baita gero aldi berean opuseko jendea dago bertan kontzentrazio horietan ez orduan bana oso raro ba, nean oinarrian beti balintzatuta ez horren kontra doazen praktikak agertzen zaizkigu askotan.
Ba, ze pena hasier, zuetzera konturatzen noski, baina guk erdizka entzuten dizugu, eta beste erdia imaginatzen ari gara, zer ari zaren esaten, baina bueno, ja, bukatu behar dugu, eta Aitziber, zuri pasako dizut azkeneko hitza hemen Gasteizen ere, bueno, oker ez baldin badago, oraindik jarraitzen dute, 40 días por la vida, edolako estiloko izen bat zeukan, hemen Gasteizko ere abortuak eramaten diren zentroetan, kanpoan protesta egiten, da, rezamos por ti, por tu niño, eta horrelako gauzak eta entzun ditugu, ez dakite, Aitziber, nola ikusten duzun egoera, edo kontzientzia objezioaren kontunetan, edo aborto eskubidearen aldean ea atzera pausorik ikusten duzun edo beldur hori etortzen zaizun azkeneko hitza eta honekin amaitzen dugu.
Bai, izugarria, zerrizkatu behar diogu honen guztiaren inguruko artikula idaztea, zetiogun ez asko ulertu idaztezala. Bueno, atzera pausak izugarria, baina bueno, hori normala, hori gertatzen da eskubideak bermatu alizateko egin behar duzuna da eskubideak zapaltzen dituen alderdirik eta mugimendurik ez legeztatzea eta ez naturalizatzea. LGTBI foberekin gertatzen ari dira, gauza, bera, berdin dio zenbat lege, zenbat aurrerapen egiten ditugun, gero guzten badugu horrelako diskurtsoak eta horrelakoak entzutea. Eta nik aipatuko izu ez, horren esan duzuna Gasteizen dagoen mugimendu hori, grazia egin aldigu, ez, izena eta grazia egin aldigu errezamos por ti eta horrela, baina, bueno, berriz ere anekdota pertsonal batetik abiatuta, baina, bueno, zuekin konpartitu eta entzulekin konpartitu nahiko nuke ere. Niri Iruñan hasi zitzaidan gertatzen orain dela ja hilabete batzuk, nire kotxean, nire auzoan kotxea parkatzen nuenean, jartzen zidatela papertxo bat, esanez, bueno, harreman homosexualen eta ebiliaren inguruko zerbait. Hasieran garrazia egiten zidan. Bigarrenean ja esan nuen ostiaz. Bosgarrenean ja garaje plaza bat hartu dut. beldurra daukagu, eta ezin dira naturalizatu. Ni ziurnez, papertxo hori jarri dianak ez dirala ezer egingo, ze ziurnik bera pentsatzen dut benetan bide honetik egiteko gomendioa egiten diala, eta baina badaude beste batzuk gero mezu horiek irakurri, eta egiten dutena dela jendea jipoitu eta jendea hil, eta gardatzen ari da. Bai, orduan, oso larria da. Oslarria, ezin ditugun naturalizatu horrelako diskurtsoak eta legeak horretarako daude, ez? Bermatzeko hori ere eskubideak eta diskurtso horiek ez eratu ez daitezen bermatzeko hori da.
Bai, aurrekoan ere ikusguneko LGTBI-fobia behatokiko kidearekin ere hitz egiten genuen, da esaten zuen aspalditik datozela esaten, gorroto diskursoaren atzetik datozela jipoiak, eta jipoiak ere iristen ari direla ikusi dugu, ba, kezkaz jarraitu beharko dugu, baina ez daukagu denbora gehiagorik, saioa bukatuta beharko luke jadanik, barkamen askatuko diegu sueltalabiako kidei, baina hemen utziko dugu gaurko tertulia, Asier Etxenike, Aitziber Perez de Karkamo, placer bat beti bezala, eta hemendik hilabetera edo hitz egingo dugu berriro, mila esker biei.
Zaindu.
Oso,
ondo segi. Agur.